បាទខ្ញុំដឹងថាមានការសម្ពោធរបស់បង្គោលព្រំដែនលេខ30រួមគ្នានៅច្រកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺចំថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2015តើលោកយល់ថាការសម្ពោធរបស់បង្គោលព្រំដែននោះមានការធានាដល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាទេឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណាទៅដល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននោះបាទ
ការរបស់បង្គោលលេខ30នៅច្រកអូយ៉ាដាវស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនេះបានបោះចូលមកយ៉ាងជ្រៅមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយការរបស់បង្គោលនោះធ្វើទៅតាមសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដូច្នេះការរបស់បង្គោលនឹងគឺមិនបានការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាទេ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការកំណត់ព្រំដែនយ៉ាងណាអាចត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ដែលអាចទទួលយកបានជាទូទៅតាមដែលលោកគិតនោះបាទ
ដើម្បីការពារកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាបានរដ្ឋាភិបាលត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាធម្មតាសម័យគេគ្រប់គ្រងយើងគេមិនដែលឲ្យយើងចំណេញទេដូច្នេះយើងត្រូវយកមរតករបស់បារាំងយើងមិនត្រូវយកមរតករបស់យួនទេព្រោះតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ទឹកដីក្រោយសង្គ្រាមគេតម្រូវឲ្យយកមរតកអាណានិគមមរតកអាណានិគមនៅលើពិភពលោកមាន2គឺបារាំងនិងអង់គ្លេសដល់ប្រទេសយើងគ្រប់គ្រងដោយបារាំងត្រូវយកមរតករបស់បារាំងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃយកមរតក2គឺមរតកយួននិងមរតកអាមេរិកមិនបានយកមរតកបារាំងមកប្រើទេមរតកយួនគឺសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងឯងដែលគេមកធ្វើសញ្ញាពេញតែឆ្នាំ2005ហើយមរតកអាមេរិកគឺផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 50,000 ហើយរដ្ឋាភិបាលទៀងផ្ទាត់ផែនទីបនខ្នាត1លើ 100,000 ប៉ុន្តែរបស់បកគោមានរបស់បកគោហ្នឹងគឺរបស់បកគោទៅតាមផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 50,000 ព្រោះផែនទីបនខ្នាត1លើ 100,000 របស់បារាំងហ្នឹងវាអាចស៊ីជាមួយប្រព័ន្ធ GPS អាចស៊ីជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឯងមានថាផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 50,000 ទេតែស៊ីជាមួយប្រព័ន្ធ GPS និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាបានត្រូវប្រើអនុសញ្ញាកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនឆ្នាំ1873ហើយនឹងការបោះបកគលចំនួន124បកគលសម័យបារាំងហើយនឹងផែនទីបោនខ្នាត1លើ 100,000 ដែលតំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកគឺប្រើផែនទីដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលមានផែនទី SCI ខ្នាត1លើ 100,000 ចំនួន26ផ្ទាំងនិងផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 100,000 ហ្នឹងចំនួន40ផ្ទាំងហើយផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមិនមែនជាផែនទីដែលតំកល់នៅអង្គការសហជីវជាតិគឺផែនទីបនខ្នាត1លើ 100,000 ដែលខ្ញុំរកឃើញនោះទេគឺផែនទីហ្នឹងគឺជាផែនទីដែលយួនគេដាក់អមជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដូច្នេះបើសិនជាយើងប្រើសន្ធិសញ្ញានិងផែនទីដែលគេធ្វើក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងប្រកាសជាអត់បង់ទឹកដីនៅពេលបង្គោលព្រំដែនយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការស្រែយំបាត់បង់ដីស្រែចម្ការតាមជាដែនអ្នកកណ្ដាលក៏បាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់គឺគាត់បាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយ
បាទលោកអ៊ុំសំអាតតើអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រំដែននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនោះតើពួកគាត់មានការត្អូញត្អែរយ៉ាងណាពីព្រោះថាបើសិនជាគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នោះគាត់អាចនឹងតវ៉ាប៉ុន្តែកន្លងមកហាក់ដូចជាមិនសូវមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនតើនោះមកពីមូលហេតុអីបាទ
នៅខេត្តរតនគិរីដែលខ្ញុំទៅមើលហ្នឹងតំបន់ភាគច្រើនគឺព្រៃភ្នំមានសារព្រៃអត់សូវមានប្រជាបរតទេមានប្រជាបរតតិចតួចបំផុតដែលរស់នៅតាមជាដែនណាអញ្ចឹងតំបន់នៃព្រៃអញ្ចឹងហើយបានជាយួនចូលច្រើនជាងតំបន់ដែលមានប្រជាបរតនោះរស់នៅច្រើនដូចជាខេត្តកពតតកែវព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងទៅដល់តំបន់ហ្នឹងអត់សូវមានព្រៃអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយួនចូលមកអត់សូវមានប្រជាបរតតោះថាដូចនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកន្លងមកខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងហីក៏ប៉ុន្តែដូចនៅចំណុចដែលយួនជីកស្រះចំនួន8ហ្នឹងគឺមានជនជាតិដើមភាគតិចក៏ធ្វើស្រែដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជីកទៅវាប៉ះពាល់ដល់ស្រែដីចម្ការរបស់គាត់ហ្នឹងបានជាគាត់តបថាប៉ុន្តែមួយចំនួនធំអត់ដែលយួនជួរហ្នឹងគឺអត់មានម្ចាស់ទេផ្ទាត់ប្រៃភ្នំហើយតំបន់ហ្នឹងក៏ផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមច្រើនដែរអញ្ចឹងបានជាអសូវមានការពុះជ្រោលក្នុងការតបថានៅ តាមបណ្ដាខេត្តដែលនៅជាដែនជាមួយវៀតណាមដែលមានប្រជាប្រដ្ឋរបស់នៅច្រើនដូចជាប៉ែកមកខាងតកែវស្វាយរៀងព្រៃវែងនេះ
បាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីការជីកស្រះធ្វើផ្លូវរំលោភដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជារតនគិរីក្តីនៅស្វាយរៀងឬក៏ខេត្តកណ្ដាលអីក្តីតើរនោះបានតវ៉ាដល់ណាហើយហើយតើខាងវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានចប់នៅមកដល់ពេលនេះតើលោកតាមដានរឿងហ្នឹងបាទ
បើការជីកស្រះចំនួន8នៅរបស់យ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីហ្នឹងហើយដែលកន្លងមកក្នុងការចរចានៅរាជធានីភ្នំពេញខាងភាគីវៀតណាមបានសន្យាជាមួយភាគីកម្ពុជាថានៅលុបស្រះចំនួន3ក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះស្រះ3ដែលសន្យាហ្នឹងអត់បានលុបទេហើយស្រះ5ទៀតក៏អត់លុបដែរដូច្នេះដំណោះស្រាយជាមួយបញ្ហាហ្នឹងឃើញថាអត់ទាន់បានជាផ្លែផ្កាអីក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញផ្អាសកម្មភាពបន្តទៀតនៅតំបន់ហ្នឹងហើយតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលថាដោះស្រាយរឿងពលផ្លោធ្វើអីនោះគឺគ្រាន់តែផ្អាសុពោះយុធានោះផ្អាក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានដំណោះស្រាយថានឹងមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាវិញអត់តន់បាននៅឡើយទេអាហ្នឹងជាដែលយើងឃើញចាក់ស្ដែងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដូចនៅស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងវៀតណាមគេបោះបកូលតម្រុយរំដែនហ្នឹងបកូលរណបហ្នឹងចូលពាក់កណ្ដាលចំការចន្ទទី30ហិកតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្វើតាំងពីឆ្នាំ79មកហ្នឹងបោះពាក់កណ្ដាលទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឈប់ប្រមូលផលចំការចន្ទទីទៀតគេឈប់ឲ្យប្រមូលផលឆ្នាំក្រោយអាហ្នឹងអត់មានដោះស្រាយដែរហ៎ដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋ 16.6 ហិកតានៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលថាហ្នឹងគាត់ទៅដាំសរសៃចំការហ្នឹងដាំដំណាំហ្នឹងលើដីវៀតណាមអញ្ចឹងគេអត់ដោះស្រាយឲ្យទេហ្នឹងហើយស្ថិតនៅក្នុងដីវៀតណាមដដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយដី100ហិកតាមុនហ្នឹងដីរបស់ខ្មែរយើងទេក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមសហដៃរបស់គេអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាដីហ្នឹងគាត់យកដី100ហិកតាទៅឲ្យវៀតណាមវិញអត់ដូចភូមិសម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយួនគេថាភូមិពីររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនភូមិយួនអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាភូមិហ្នឹងត្រូវយកភូមិពីភូមិតមៅភូមិតមុំទៅឲ្យយួនវិញអញ្ចឹងកន្លងមកនេះយើងឃើញថាការដូរដីហ្នឹងឃើញតែយើងដូរដីឲ្យទៅវៀតណាមដោយលោកជាងអមគាត់និយាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងការទៅប្រជុំជាមួយលោកកំហុងលោកសាខេងថាឃើញតែយើងដូរដីឲ្យវៀតណាមប៉ុន្តែវៀតណាមដូរដីឲ្យយើងអត់អញ្ចឹងដូរដីហ្នឹងការកាត់ដែលលោកកសែនគាត់និយាយថាការកំណត់ព្រំដែនទៅតាមការកាន់កាប់ចាក់ស្ដីហ្នឹងកន្លងមកវៀតណាមកាន់កាប់ចាក់ស្ដីហ្នឹងគេកំណត់តាមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងកាន់កាប់ចាក់ស្ដីអត់កំណត់តាមហ្នឹងទេដូចឧទាហរណ៍នៅដី 16.6 ហិកតានៅត្បូងឃ្មុំហ្នឹងឃើញដីហ្នឹងត្រូវបានមកតាមការកាត់កាប់ចាក់ស្ដីត្រូវបានមកយើងប៉ុន្តែយល់គេដល់ហើយអញ្ចឹងការដូរដីការកំណត់តការតាមការកាន់កាប់ចាក់ស្ដីហ្នឹងគឺកំណត់តតាមការកាត់ចាក់ជាស្ដែងរបស់វៀតណាមឯងបើវៀតណាមចូលមក3ខែអញ្ចឹងទៅគឺថាគេអូកាន់កាប់ដីហ្នឹង3ចំនួនអញ្ចឹងហើយដូច្នេះត្រូវទៅឲ្យទៅវៀតណាមហើយដូរដីហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយក្នុងសភាឆ្នាំ2012គាត់ថាយើងចូលវៀតណាមហ្នឹងហើយជា900ហិកតាជាងវៀតណាមចូលយើង2000ហិកតាជាងអញ្ចឹងយើងគិតមើលយួនចូលយើងហ្នឹងគឺវាច្រើនជាងដែលយើងចូលទៅយួនហ្នឹងដល់គុណ7ហ៎បា
ទលោកអំសមានបញ្ហាចុងក្រោយមួយដែលនិយាយពីរឿងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមកដល់ពេលនេះតើមានការរកឃើញអ្វីថ្មីទៀតហើយលោកបានតាមដានយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទ
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគាត់ជាលបែងស្ពិនភ្នែកប៉ាហ៊ីមិនស៊ីលុយទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់គឺផែនផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីបោនខ្នាត1លើ 100,000 ប៉ុន្តែទៅបោះបកគោលផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 50,000 ចំនួន40ផ្ទាំងដែលភ្ជាប់ជាមួយចន្ទទីឆ្នាំ1985បាទផែនទីបោនខ្នាត1លើ 100,000 ហ្នឹងគេយកទៅបោះបកគោឬប៉ុន្តែគេយកទៅចម្លងនៅប្រទេសវៀតណាមគេធម្មតាគេបំលែង convert វាទៅ UTM ខ្នាត1លើ 100,000 ដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ទេគាត់យកទៅចម្លងនៅប្រទេសវៀតណាមចម្លងពីផែនទីបោនខ្នាត1លើ 100,000 ទៅផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 50,000 ឃើញដូច្នេះការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីហ្នឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីបោនខ្នាត1លើ 100,000 របស់បកគោលផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 50,000 អញ្ចឹងតែផែនទីដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្សេងផែនទីរបស់បកគោលផ្សេងហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺផែនទីផ្ទាត់ផែនទី ដែលយកមកពីប្រទេសបារាំងហើយនឹងផែនទីដែលយកមកពីអង្គការសហជាតិផែនទីដែលយកមកពីអង្គការសហជាតិផែនទី UTM ណាហើយយកផែនទី UTM នោះទៅព្យាបាទជាមួយផែនទីរដ្ឋាភិបាលផែនទី Bound ណាហើយដល់ផែនទី Bound ខ្នាត1លើ 100,000 ដែលស្របនឹងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងដែលខ្ញុំរកឃើញនៅអង្គការសហជាតិហ្នឹងអាចបានទៅយកទៅព្យាបាទជាមួយផែនទីរដ្ឋាភិបាលប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃឯងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការសង្ស័យព្រោះផែនទីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានត្រាវៀតណាមនិងហត្ថលេខាឆ្នាំ1985ដែលយួនគ្រប់គ្រងណាហើយផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងផងដែរវាកំណត់ពេលរបស់បកគោលទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនៅតាមជាដែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ការសង្ស័យទៅលើការប្រើផែនទីការព្យាបាទផែនទីនឹងផងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអាតតាលោកមានអ្វីជាពាក្យបញ្ចុងក្រោយពីព្រោះថាឥឡូវនេះឈានដល់ចូលឆ្នាំថ្មីហើយបាទសូមជួយបាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យថ្មីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននោះឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរនឹងទុកចិត្តទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយចរចាដោយស្មើភាពគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវតែលុបចោលសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនគ្រប់គ្រងនឹងហើយបញ្ហាមួយចំនួនដែលដោះស្រាយមិនចេញត្រូវតែរឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ជាពិសេសតំបន់ដាក់ដាំដែលដាក់ហូតដែលមានការផ្ទុយគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងត្រូវតែដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអាតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរៈបាទអរគុណ